16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka. Antikoteka.
Antikoteka.
Tek 1849. godine u arhivi Brandenburga otkriven je rukopis do tada sasvim nepoznate muzike, za koju će se ispostaviti da je jedno od najvažnijih orkestarskih ostvarenja baroknog doba. Bili su to danas čuveni brandenburški koncerti Johana Sebastiana Baha i njima posvećujem današnju emisiju. Ja sam Bojana Žižić. Ovaj set od 6 koncerata u Bahovom katalogu označenih brojevima od 1046 do 1051 sasvim neopravdano slavi ime grofa Brandenburga, jer koliko se zna, Kristijan Ludvig od Brandenburga nije Bahu čak ni zahvalio na poslatom rukopisu, nije odgovorio na više nego ljubazno pismo koje je uz njega Bah priložio, niti se po svemu sudeći ikada potrudio da dela budu izvedena, nego ih je stavio u svoju biblioteku i na njih zaboravio. Bilo je to 1721. godine i tamo je rukopis ostao sve do smrti grofa od Brandenburga 1734. kada je prodat za veoma malu sumu od 22 groša. Nakon toga sudbina ovih Bahovih koncerata je nepoznata i notama se gubi svaki trag više od jednog veka, odnosno do pomenute 1849. godine kada ih je pronašao Siegfried Wilhelm Dehn i naredne godine ih i publikovao. Od tada do danas brandenburški koncerti u kojima je Bach do maksimuma iskoristio mogućnosti takozvanog italijanskog tipa koncerta i u njega uneo mnogo maštovitih novina, nisu prestali da se izvode i sada jesu i najpopularniji, ali i najvredniji deo barokne orkestarske literature. Već od prvog koncerta Bach pokazuje veliku inventivnost u tretiranju oblika italijanskog koncerta. Ovo je jedini u seriji koji ima 4 stava, jer je Bach u običajenoj trostavačnoj strukturi dodao 4. plesni, u kome sažima duh dvorskih i seoskih igara. Čini ga naizmenično nizanje menueta i trija, u sredini prekinuto ocekom polaka, i u njemu Bach zvučnim efektima, odnosno tretmanom instrumenata kao i ritmom, dvorski karakter plesova transformiše povremeno u rustični. Istu igru između dvorskog i seoskog Bach prenosi i na instrumentarijum, u kome zajedno zvuče lovački rog, oboa i fagot sa violinom, violom i violončelom. Saslušajmo prvi stav prvog brandenburškog koncerta u F-turu, izvod engleski barokni solisti kojima diriguje Sir John Eliot Gardiner.
Thank you.
Prvi stav Brandenburškog koncerta broj 1 u F-duru Johana Sebastiana Baha izveli su engleski barokni solisti pod upravom Sir Johna Eliota Gardinera. Bach je Brandenburške koncerte pisao u stilu, dakle, italijanskih trostavačnih koncerata sa strukturom brzi, lagani, brzi stav i svi osim prvog su upravo tako organizovani. Italijanski koncert kao uzor ili polazište često pronalazimo kod Baha, koji je posebno cenio Vivaldijeve kompozicije ovog tipa. Mnoge je, kao što znamo, i transkribovao. Međutim, kao i uvek, Bach uspeva da u poznatim okvirima dosegne kreativne vrhunce, da do kraja istraži mogućnost jedne forme i da pomeri njene granice. Posebno je to tako u slučaju brandenburških koncerata, jer oni na neki način sažimaju sva znanja o komponovanju koje Bach do tada stekao i u svakom od njih on donosi nešto neuobičajeno i novo, ponekad čak revolucionarno novo. U brandenburškim koncertima Bach otkriva sposobnost da piše za svaku prigodu i sve instrumente, da stvara grandiozna dela za svečane prilike kao i ona za seoske zabave, da komponuje u vrhunski razvijenom kontrapunktskom ili polifonom stilu, ali i sasvim jednostavnim i prozračnim jezikom, da piše takozvanu lovačku, ali intimnu kamernu muziku, dvorske kao i seoske igre, da vešto barata orkestrom, ali i pojedinačnim instrumentima, koje postavlja u najraznovrsnije uloge i odnose, da stvara po matematičkim simbolima kao i po religijskim alegorijama. Upravo zbog toga neki istoričari smatraju brandenburške koncerte i vrstom Bahove profesionalne kompozitorske biografije, kojom se preporučio za posao kod grofa od Brandenburga, te želeo da pokaže sve svoje muzičko umeće i talenat. Zato se ovi koncerti toliko razlikuju jedan od drugog, a posebno kada je reč o instrumentaciji, koja je od dela do dela sasvim drugačija, originalna i nova, čak i bez presedana u istoriji. Naročito inventivan Bach se pokazao u izboru i kombinacijama u solističkom partu. Sve kompozicije u ovom ciklusu pripadaju tipu takozvanih koncerata con molti strumenti za više instrumenata, što znači da je izvođački aparat podeljen na dve grupe, solističku i takozvani tuti. Iako ovakva vrsta Vivaldijevskog koncerta podrazumeva odustajanje od koncepcije koncerta grosa, u Brandenburškom koncertu broj 2 Bach je odlučio da podsjeti i na ovaj muzički oblik, te piše delo kojemu se najviše približava. Međutim, ni ovo nije pravi koncerto grosso, jer Bach jasno izdvaja soliste, a posebno trubu, za koju piše tako virtuozno da i danas ovo delo važi za jedno od izvođačkih najtežih za trubače.
Thank you.
Treći stav Brandenburškog koncerta broj 2 u F-duru Johana Sebastiana Baha izveli su članovi Akademije za staru muziku pod upravom Richarda Igara. Dok u ovom delu Bach kombinuje duvački gudački korpus, treći Brandenburški koncert on piše samo za gudače. U ovom ostvarenju je i najjasnija Bachova opsednutost brojevima i njihovom simbolikom, kojemu je bila veoma bitna u organizaciji kompozicije. Detaljna analiza ovog koncerta daje mnogo primjera koji jasno govore o tome da ga je Bach strukturisao imajući na umu simboliku brojeva. On se vidi kako u broju taktova, tako i u grupisanju motiva, spajanju i razdvajanju deonica. Sve je zapravo u znaku važnih brojeva sa jakom preligijskom simbolikom, broja 3 kao simbola svetog trojstva i broja 7 kao simbola savršenstva, jer je Bog stvorio svet za 7 dana. Koncert broj 3 je komponovan za 3 violine, 3 viole i 3 violončela plus basso continuo, a broj 3 određuje već prvi stav, jer početni motiv čine 3 tona. No matematička kalkulacija nije delu oduzela ništa na dejstvenosti i koncert broj 3 podjednako je ekspresivan i uzbudljiv kao i ostali u ciklusu. On je jedinstveni po formi, naizgled je pisan u dva stava, ali zapravo ih ima tri, jer srednji lagani ima samo jedan takt i moguće je da je to najkraći stav u celokupnoj istoriji muzike. U simbolici brojeva se može pronaći razlog i za ovo Bachovo formalno rešenje. Bez tog takta, odnosno stava, kompozicija bi trajala 48 taktova, a ovaj broj nema simbolično značenje. Međutim, dodavanje još jednog stava u vidu jednog takta stiže se do još jednog simboličnog broja, 49, što se dobija množenjem 7 puta 7. Brandenburški koncert broj 3 u G-duru ćemo slušati u izvođenju ansambla Mala grupa Zigiswalda Kuikena. Slušamo prvi i drugi stav. Thank you. Bio je odlomak Branderburškog koncerta broj 3 u G-duru. Njegov prvi i drugi stav je izvela mala grupa Zigisvalda Kuikena.
Antikoskop.
Kompozicija koju slušate nije samo najpopularniji deo stvaralaštva Johana Sebastijana Baha, nego je i muzika za koju je vezana jedna od najšokantnijih vesti u svetu umetnosti uopšte. Objavljena je krajem oktobra 2014. godine i ona je tema današnje rubrike Antikoskop. Naime, australijski profesor na Darwin univerzitetu i osnivač Darwin simfonijskog orkestra, Martin Jarvis, predstavio je dokumentarni film sa naslovom Napisala gospođa Bach i u njemu je osporio autorstvo nekoliko i to najpoznatijih i najoriginalnijih Bachovih dela, a pre svega svita za violončelo solom. Nije to prvi put da se neki segment Bachove zaostavštine preispituje. O autorstvu poznate tokate i fuge u D-molu za orgulje se još uvek raspravlja, na primer. No, da li se odstupanja od očekivanog i uobičajenog u nečijem rukopisu zaista može protumačiti kao problematično autorstvo? Jer svaki čovek evoluira, menja se, a umetnički stvaraoci pogotovo ne samo što razvijaju stil, nego povremeno i eksperimentišu, odnosno iskaču iz okvira, pa i onih koji su sami sebi postavili. Jarvis je u to da je svite za solo violončelo napisao Johann Sebastian Bach posumnjao još kao student Kraljevske muzičke akademije u Londonu 1971. godine, kada ih je prvi put svirao. Ali mu je trebalo više od 4 decenije da ovu nedoumicu artikuliše u teoriju da je njihov autor zapravo druga žena Johana Sebastiana Baha, Ana Magdalena. Predstavio ju je još 2006. godine, a 2011. je objavio i knjigu Napisala gospođa Bach. Međutim, tek je dokumentarni film uzburkao javnost do nivoa kataklizmičnog muzičkog skandala, jer čak i u slučaju neoborivih dokaza za ovakvu tvrdnju, pitanje je da li bismo i koliko bili spremni da takvu istinu čujemo i prihvatimo. Jarvis je pomno istraživao Bachovu zaostavštinu, što ga je učvrstilo u uverenju da je svite za violončelo, kao i deo ciklusa Dobro temperovani klavir, pa jariju iz Goldberg variacija, napisala Ana Magdalena Bach. Poznata je činjenica da je Ana Magdalena pomagala svom mužu, prepisivala i transkribovala njegove kompozicije. A to je mogla jer je bila školovan i dobar muzičar i izgleda veoma cenjen. Ovakav zaključak je donet na osnovu nekih istorijskih podataka, poput onog da je kao muzičar bila plaćena daleko više od svih svojih kolega na dvoru, 300 talira godišnje, samo 100 manje od Johana Sebastiana. No kako je živjela u vreme kada su socijalna i pravna pravila u Nemačkoj 18. veka sprečavala svaki nezavisni identitet žene nakon udaje, kako piše Jarvis, sve što bi Ana Magdalena komponovala, postojalo bi intelektualno vlasništvo njenog muža. A smatralo se, pored toga, da jedna žena nije u stanju da bude kreativna do te mere da bi pisala muziku. Zato je bilo nemoguće pronaći konkretne dokaze o tome da li je i šta je ona zaista napisala, tvrdi Jarvis, ubeđen u to da Ana Magdalena Bach nije samo prepisivala i transkribovala dela svog muža, nego i da je sama bila kompozitor. Jarvis je proučavao ne samo muzičke elemente po njemu spornih dela, nego i istorijski i socijalni kontekst, a koristio je i analitičke metode moderne nauke. Još kada je prvi put svirao Bachove svite za violončelo solo, upalo mu je u oči da se arhitektura i harmonski jezik ovih ostvarenja razlikuju od onih u Bachovim violinskim partitama, da ritmička potka u nekim igračkim stavovima, a pre svega sarabandama, nije tako pregnantna, zbog čega je i pomislio da ih nije napisao isti autor kao i onaj koji je stvorio violinske partite. Jedan od dokaza za to je pronašao i na manuskriptu svita za violončelo, na kome stoji natpis na francuskom, napisala gospođa Bach, njegova supruga. Međutim, i na ovom koraku Jarvis je naišao na reakcije kojima se njegova teorija pobija, jer napisala ne znači i komponovala. Pored toga, namerno ili ne, Jarvis je izostavio napomenu Bachovog učenika, koja je također zapisana na pomenutom rukopisu i u kojoj se eksplicitno Johann Sebastian navodi kao autor dela. Ključne dokaze za njegovu teoriju Jarvisu su ipak pribavili forenzičari dokumenata, odnosno grafolozi, koji su tvrdili da su uočili jasnu razliku u rukopisu između svita i drugih prepisa Ane Magdalene Bach. Jer izuzetno lepa kaligrafija, precizna i elegantna, kako ju je opisao Jarvis, upućuje po njemu, a i po forenzičarima, na to da nije reč o prepisu, odnosno kopiji tuđe muzike, nego o sopstvenom delu. Jarvisova teorija naišla je, kao što se očekivalo, na burne reakcije mnogih, i muzičara i muzikologa, posebno ljubitelja Bachove muzike. Oni su se obrušili na svaki njen deo i svi su se, naravno, opravdano zapitali koliko su Jarvisovi argumenti validni. Jer radi se o, pravničkom terminologijom rečeno, posrednim dokazima, koji uz to uključuju nesigurne forenzičke zaključke. Za razliku od medicinske forenzike, ovakva analiza dokumenata je mnogo manje egzaktna, pa samim tim je i nedovoljno pouzdana. A upravo ona bi trebalo da bude najvažnija i odlučujuća za donošenje definitivnog suda i prerastanja ove za mnoge jeretičke teorije u zaključak. U to da li ćemo je svrstati u još jedan senzacionalizam na muzičkoj sceni ili u nova istorijska otkrića. Sudeći po svemu, ni forenzičari, kako se danas nazivaju grafolozi, ne daju čvrste dokaze, te makoliko provokativna i zanimljiva, Jarvisova teorija ostaje ipak samo teorija. Ona će možda i dalje izazivati nedoumicu oko autorstva, ali ono što će ostati neosporno jesu vrednost i lepota ovih za sada ipak i još uvek Bachovih svita za violončelo.
Antikoskop.
Glavna tema Antikoteke danas su brandenburški koncerti, kapitalna dela instrumentalne muzike baroka koja su u vreme kada ih je Johann Sebastian Bach napisao bila sasvim nepoznata. Ubrzo su i potpuno zaboravljena, a ponovo su pronađena više od 100 godina nakon nastanka, 1849. Od tada do danas njihov značaj se uvek ponovo potvrđuje, a nova izvođenja dokazuju do koje mere je Bachovo delo višeznačno, slojevito i originalno. Brandenburški koncerti su nastali u periodu između 1708. i 1721. godine, u vreme kada je Bach radio na dvoru u Ketenu, gde mu je bilo zabranjeno da piše crkvena dela. pa se pretpostavlja da je između ostalog i zbog toga želeo da pronađe novo zaposlenje koje bi mu dalo i više slobode. Zato je seriju od 6 koncerata koju je poslao grofu od Brandenburga i koncipirao kao niz veoma različitih primjera stvaranja u ovoj formi za orkestar. Kao ciklus, ovi koncerti su jedinstveni u istoriji barokne muzike, pre svega zbog različitog instrumentarijuma u svakom od njih. Uobičajeno za Bachovo vreme je bilo da se čitav ciklus piše za isti sastav. Bach je potpuno odstupio od ovog pravila, jer je kroz jedan ciklus želeo da pokaže koliko je svestran, inventivan pa i revolucionaran kao autor. Koncert kao forma je sve do početka 18. veka podrazumevao raznovrsne načine oblikovanja, a oko 1700. godine ustalila se praksa po kojoj solistički part čine 3 instrumenta, obično 2 violine i violončelo, a kasnije su uvedeni i drugi instrumenti i povećavan je njihov broj. Bach je i u tom smislu u brandenburškim koncertima pokazao veliku slobodu i maštovitost, jer svaka od kompozicija u ovom ciklusu donosi ne samo različiti sastav solističke grupe, nego i njihov tretman, a izbor instrumenata je neobičan veoma često. U koncertu broj 4 u G-duru Bach se najviše približava Vivaldijevom tipu solo koncerta, iako i on ima tročlani solistički sastav koji čine violina i 2 blokflaute. No violina je izvučena u prvi plan, njena deonica je u prvom i trećem stavu veoma virtuozna, na način na koji će postati odlika kasnijih solističkih koncerata, i to je specifičnost ovog Bachovog ostvarenja. Saslušajmo treći stav koncerta broj 4 u G-duru u izvođenju Akademije za staru muziku kojem diriguje Richard Igar. Thank you. Treći stav Brandenburškog koncerta broj 4 u G-duru izveli su članovi Akademije za staru muziku kojom diriguje Richard Iger. Iako elemenata solističkog koncerta imaju u kompoziciji čiji smo odlomak upravo čuli u Brandenburškom koncertu broj 5 u D-duru, je to još izrazitije. No najupadljivija novina koju ovo delo donosi odnosi se na postavljanje uloge instrumenata. Solističkoj deonici se ovoga puta priključuje instrument koji do tada nikada nije bio na ovom mestu – čembalo. Čembalo je sve do Brandenburškog koncerta broj 5 u kamernoj orkestarskoj muzici bilo u drugom planu. Služilo je kao nosilac basa continua, znači harmonije koja se odvija nad linijom basa. Kao odličan izvođač na instrumentima sa dirkama, Bach se odlučio da ga afirmiše i kao solističkog u koncertima. Mada je čembalo imalo razvijenije linije i u drugom Brandenburškom koncertu, tek u broju 5 ono postaje ravnopravno sa drugim solističkim instrumentima i prvi put u istoriji izlazi iz uloge basa continua. Njegova deonica je sada u potpunosti zapisana i u njemu čak postoji solistička kadenca u prvom stavu, deo koncerta koji će kasnije postati standard i mesto za promovisanje soliste. Zapravo je ovim Bachovim delom počela istorija koncerta za instrumente sa dirkama.
Thank you.
Bio je odlomak Branderburškog koncerta broj 5 u D-duru. Njegov prvi stav je izvela mala grupa Zigisvalda Kuikena. Poslednji šesti koncert u ciklusu još je jedno delo u kome Bach stvara u okviru tradicionalne forme, ali joj daje novi lik. Sasvim neuobičajeno, on u ovoj kompoziciji izostavlja violine i komponuje za sastav od dve viole, odnosno viole da braćo, dve viole da gamba, violončelo, violone i čembalo, tako da čitav koncert protiče u tamnoj boji. Mnogi istoričari su se bavili pitanjem zbog čega je Bach odabrao baš ovakav instrumentarijum, a razloge su potražili u Bachovoj sklonosti prema tome da svoju muziku ispuni skrivenim značenjima i simbolima. Po Filipu Piketu, engleskom specijalisti za ranu muziku, u koncertu broj 6 je skrivena poznata alegorija o tri živa i tri mrtva čoveka. Ona govori o tri princa koja odlaze u lov i u šumi sreću tri kostura, a kosturi im saopštavaju da je došlo i njihovo vreme za odlazak sa ovog sveta. Ovde se ponovo pojavljuje simbolika broja tri, a suprotstavljanje sveta živih i sveta mrtvih vidi se i u organizaciji instrumentalnog sastava i njegovom tretmanu. Drugi stav koncerta se tumači u odnosu na alegoriju kao trenutak za kontemplaciju pred smrt i susret sa Bogom. Dok je treći, poletani vedar uprkos boji zvuka, u stvari odraz Bahovog odnosa prema smrti i njegovih religioznih osjećanja. Za Baha smrt ne donosi tugu nego radost, jer podrazumeva približavanje Bogu i sreću na nebu. Drugi teorije govore o mnogo praktičnijim razlozima zbog kojih se Bach odlučio za ovakav izbor instrumenata, za izostavljanje aristokratske violine i veće isticanje minornih instrumenata na kojima su obično svirale sluge, poput viole. Po njoj je Bach to učinio zato što je zbog remećenja uobičajenog odnosa instrumenata mogao dobiti priželjkivani otkaz na dvoru u Ketenu. U svakom slučaju, i ovaj, kao i preostalih pet brandenburških koncerata, ostaju vrhunski primjeri barokne orkestarske muzike i dela u kojima je svakom neobičnošću i neuobičajenim rešenjem u okviru tradicije Bach pomerio granice koncerta kao forme. Na kraju saslušajmo i odlomak Branderburškog koncerta broj 6 u B-duru. Njegov završni, treći stav, izvode članovi ansambla muzika Antika Keln i dirigent Reinhard Gebel. Thank you. bio ovo odlomak Branderburškog koncerta broj 6 u B-duru Johana Sebastijana Baha. Njegov završni, treći stav, izveli su članovi ansambla muzika Antika Keln i dirigent Reinhard Gebel. A moje ime je Bojana Žižić.